Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventria tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis,
ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora
mortis nostre, mortis nostre.
Ora pro nobis, ora